now tuning in to
Kilabot Pinoy Horror Stories The Podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify.
Mga Repakol, nais ko lang kayong imbitahan na mag-subscribe at i-click ang notification bell sa ating YouTube channel. I-search nyo lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories or simply click the link in the description section. Ang hindi mag-subscribe,
hindi makakapulog ngayong gabi!
Dad, kung hindi niya po kayang tanggapin yung kapatid ko at yung magiging apo niyo, kami na lang po ang aalis. Art, alika na. Sumama ka na sa akin.
Sa pagsabit ng gabi at pagdikit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot Pinoy Horror Stories.
Magandang araw po sa inyo, Kuya Pautoy. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Hera. Meron akong kakambal. Itago na lang natin sa pangalang Artemis. Kami yung klase ng kambal na magkamukhang magkamukha. Parents lang namin ang nakaka-distinguish kung sino si Artemis at sino si Hera. Kung anong pinagkaparehan namin ng pisikal na anyo, siya namang pinagkaiba ng aming pag-uugali. Ako, mahilig sa sports. Siya naman, ang sports niya ay alak at baso. Bulakbol rin siya. Madalas, ako ang pumapasok sa mga klase niya para lang hindi siya mabuko sa mga kalukuhan niya. 18 years old kami nang makilala ko si Frank. Best friend ng pinsan namin na si Kuya Ernie. Hanggang sa niligawan ako ni Frank. Nag-aalangan akong sagutin siya. Kasi nararamdaman kong gusto siya ni Artemis. Prank akong tinanong si Artemis. Tinanong ko kung gusto ba niya si Frank. Just to make things clear. Kambal, gusto mo ba si Frank? Ha? Si Frank? Hindi no. Ano ka ba, kambal? Go lang. Basta boto ako sa inyo. Pero papayag kaya sila mami? 29 na siya. 18 ka pa lang. Nako, baka magalit yun. Tuwang-tuwa ako nung marinig ko ang basbas ng aking kakambal na wala siyang gusto kay Frank. At bilang respeto na rin sa aming mga magulang, ay sinabi ko na rin ito. Sabi ng mga magulang ko, okay lang daw, basta sa bahay man liligaw. At ayun nga, sa bahay ng ligaw si Frank. After 3 months ng kanyang pandiligaw, sinagot ko na siya.
A heart's beat to the city streets.
Tumagal ng 3 taon ang relasyon namin ni Frank. Kalahati ng mga panahon na yun ay LDR kami. Engineer kasi siya sa Dubai at once a year lang siya kung umuwi sa Pilipinas. Okay naman ang naging takbo ng relasyon namin ni Frank. Masaya ako. Ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin. Frank is my first love. Dumating yung araw ng graduation namin ni Artemis. Umuwi si Frank para suportahan ako sa aking pagtatapos. Pagbaba ko ng stage, dumuhod si Frank sa harap ko at inalok akong magpakasal. Pakiramdam ko noong mga oras na yun ang haba-haba ng buko. Tumatango sa akin si Mami habang umiyak. Si Daddy naman, umiiyak lang. Nung mapalingon ako kay Artemis, parang ang sama ng tingin niya sa amin. Pero nang makita niyang nakatingin ako, ngumiti siya. Binaliwala ko lang yun at itinuon ng pansin ko sa nakaluhod niyang si Frank. Babe, wala na akong ibang gustong makasama sa buhay ko. Ikaw lang. Pinapangako ko sa iyo na kung tatanggapin mo ang singsing na to, hindi kita sasaktan. Mamahalin kita panghabang buhay. Will you marry me? Uy, babe! Tumayo ka nga dyan! Kakaya, ang daming tao! Wala akong pakialam sa kanila. Basta, mahal kita. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Sumasakit na yung tuhod ko eh. Sus! Ano ka ba, babe? Natanong pa ba yan? Siyempre! Yes! Yes! Yes ang sagot ko sa'yo! Woo! Thank you very much, babe! Pinapangako ko sa'yo na hindi mo pagsisisihan to. Ako ang pinakamasayang lalaki ngayong araw! Papasalan kita sa kahit saan mong gustong simbahan. I love you very much, babe! I love you! April 23, 2013 sana ang nakatakda na aming kasal. Kaso, hindi dumating ang araw na yon. December 2012, umuwi kami nila Daddy ng Pangasinan. Yearly kasi, doon kami nagpapasko at nagbabagong taon. Nagpaiwan si Artemis. May lakad daw kasi sila ng mga kaibigan niya. That time, wala akong gamit na phone kasi nasira yung kay Artemis. Iniram niya yung sa akin. Ang saya-saya namin ng mga kaibigan ko sa Pangasinan nung ibinalita ko sa kanila na ikakasal na ako at gusto ko silang maging abay. December 24 na nung nakasunod sa amin si Artemis. Napansin ko na para bang nag-glow ang itsura ng aking kakambal. Mas lalong lumitaw ang kagandahan niya. Ika nga nila, kapag gumaganda ang babae, in love ito. Aba, blooming ang kambal ko ah. Sino nagpapatibok ng puso mo? In love ka no? Pabirong sabi ko dito. Nako kambal, baka maunahan pa kitang magpakasal. Pabirong sabi nito sa akin. Alam mo kambal, bakit hindi na lang tayo magsabay? Naku! In granding celebration yon, no? Magpapakatay tayo ng maraming baboy, maraming pagkain, ipapasara natin yung street. Gagawin natin, basta bonggang bongga. Hashtag, Gomez Twin Wedding! Nagsimula kami magtawa na noon, kasama ang mga pinsan namin. Sinaway pa kami ng tita namin dahil sobrang ingay daw namin. February 9, 2013. Sinugod sa ospital si Artemis. Nahimatay kasi siya. Inabutan ko si Mami na nandoon. Si Daddy naman ay galit na galit kay Artemis. Hoy Artemis! Sino bang ama niyan? Ha? Umamin ka nga! Ha? Kinakausap kita! Pesting buhay naman to! Hindi namin kayo pinalaki ng nanay niyo
para maging bulakbol. Hindi naman kami nagkulang ng alaga sa inyo at pagpapaalala. At ikaw, ikaw naman, Hera. Masyado kang busy diyan sa pagpapakasal mo. Nakakalimutan mo ng alagaan yung kapatid mo. Nakakalimutan mo na na may pamilya ka. Kilala mo ba kung sino yung bumuntis dito sa kapatid mo? Wala bang isa sa inyo ang aamin? Besting buhay to. Ano po? Wala po akong alam, Daddy. Artemis, totoo ba yun? Buntis ka? Kailan pa? Nagmamaang maangat ka pa dyan. Huwag mo nang pagtakpan itong kapatid mo, Hera, ha? Dad, nagsasabi akong totoo. Hindi ko talaga alam. Tsaka, kung buntis po talaga si Artemis, tanggapin na lang po natin. Wala na tayong magagawa, Dad. Andiyan na po yan eh. Kahit takot ako sa daddy ko kapag nagagalit siya, nilakasan ko ang loob kong pakalmahin siya. Okay. Sino ba kasi talaga? Sino ba nakamunti sa'yo? Art, sino ba ang Judas na tatay niyang anak mo? Kailangan kayo magpakasal. Hindi ako papayag na agrabyado yung pamilya natin. Kaya sabihin mo na kung sino. Parang awa mo na, Art. Sabihin mo na. Aaminin ko, minsan na akong natukso na makipagtali kay Frank. Pero iniisip ko ang pangaral sa amin ni Daddy. Kaya sobrang pinapahalagahan ko ang virginity ko. Ang turo kasi sa amin ng aming mga magulang ay ibigay lang namin ito kapag kami ay ikinasal na. Itong si Art lang talaga ang pasaway. Nakauwi na kami sa bahay namin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kibo si Art. Hindi pa rin niya inaamin kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Kahit sa akin, ayaw niya sabihin. Isang linggo ang lumipas. Naging busy ako sa trabaho at pag-aasikaso ng kasal namin ni Frank. Kakadating ko pa lang sa opisina nung biglang tumawag si Daddy. Pinapauwi niya ako. Nadatnan kong yakap ni Mami si Artemis. Tatlo silang umiiyak. Noong makita kong namumula ang pisngi ni Artemis, nagalit ako sa daddy ko. Buntis na nga ang kapatid ko. Nagawa pa niyang saktan.
Dad, kung hindi niya po kayang tanggapin yung kapatid ko at yung magiging apo niyo, kami na lang po nga alis. Art, alaga na. Sumama ka na sa akin.
Noong hinihila ko na paalis ang aking kapatid, biglang nagsalita si Daddy. Si Frank.
Oo.
Si Frank. Yung fiancé mo, Hera. Tinrider ka ng kapatid mo. Nakausap ko na si Frank. He thought that it was you. And your sister didn't do anything to stop him. Ginusto ng kapatid mo to. Ginusto ni Art ito! Wake up! Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang umiyak noong mga sandaling iyon noong malaman ko ang katotohanan. Masakit, pero walang luhang lumalabas sa mga mata ko. Lumayo ako. Hindi naman ako pinigilan ni Mami. In fact, pinatulungan pa akong humanap ng trabaho sa Pangasinan. Hinihintay kong ikasal silang dalawa at makarating sa akin ang balita. Pero walang dumating na ganon. Nakapanganak siya. Sinend sa akin ni Mami yung picture ng baby nila.
Doon na bumuhos ang luha ko. Ang sakit. Dapat ako yun. Dapat ako ang kasama ni Frank na bumuo ng pamilya. Gaya ng plano naming dalawa. Pero inagaw lahat yun ng kapatid ko. January 8, 2014. Madaling araw. Nagising ako sa ringtone ng cellphone ko. Tumatawag si Mami. Sa dami ng sinabi niya, tatlong salita lang ang nag-sink in sa utak ko. Artemis. Patay. Nagbigti. Kung ano man ang naipong galit sa dibdib ko sa kanya, natunaw lahat yun. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa bus sa pag-atungal ko. Si Frank ang sumundo sa akin. Hindi na tulad ng dati. Normal na lang ang tibok ng puso ko kapag nakikita ko siya. Wala nang excitement at kilig pag nakikita siya. Hera, nag-aaral siya ng voodoo. Ano? Tignan mo yung attic niyo. May mga libro at mga manika doon. At maraming kung ano-ano. Minsan nahuhuli ko rin si Artemis na kung ano-ano ang nilalagay sa inumin ko. Nagsasama kayo? Oo, pinakiusapan kasi ako ni Mami. Pero Hera,
ikaw ang mahal ko. Mahal na mahal kita, Hera. Diba, December, surprise sana akong uuwi. Tinawagan kita. Sinagot mo naman. Akala ko ikaw yun. Patawarin mo ako, Hera. I'm sorry, mahal ko.
Bakit hindi mo man lang nabanggit yun? Hindi ka ba nagtataka?
Sa totoo lang, Frank, ang sakit sa'yo para sa akin nun. Dalawa kayo ng kapatid ko. Pinagtaksilan niyo ko. Tinrader niyo ko. Ang sakit. Sakit sa dibdib, Frank.
Itinigil niya ang kotse sa tabi. After kasi noon, sabi ni Art, huwag na daw namin pag-usapan.
Sabi niya nagigilty siya dahil hindi daw natupad yung bilin ng parents niyo. She said, though she loved what happened, on the other hand, she hates it. Kaya hindi ko na nabanggit. I'm sorry, Hera. I'm sorry. Mahal ko. Mahal na mahal kita, Hera. I'm sorry.
Nasaktan at nasayangan ako. Kung hindi nagbunga ang isang gabing yun, kahit malaman ko ang nangyari sa kanila, ay tatanggapin ko pa rin siya.
Pero, bakit nga ba nag-suicide si Art? Ano ba talagang nangyari? I don't even know, Hera. Si Daddy ang may hawak ng suicide note niya.
Ipinakita sa akin ni Frank ang suicide note ni Art. Nakakapangilabot at sobrang disturbing nito. Wala siyang pirma doon pero may thumb mark niya gamit ang dugo niya. Nakalagay doon na kaya niya nagawa yun dahil hindi siya kayang mahalin ni Frank. kahit pinakasalan siya nito, alam niya at ramdam niyang nagawa niya lang ito dahil kay Apollo, ang anak nilang dalawa. Gusto na niya akong mamatay. Oo, gusto na akong mamatay ng kakambal ko. Pero dahil hindi ako umuwi, hindi niya matuloy ang kanyang masamang balak. May mga sulat din doon na umaamin siyang may mga ginawa siyang ritual upang wakasan ang buhay ko. Kaya laking pasasalamat ko rin sa Diyos na halos isang taon akong hindi umuwi sa bahay namin. Dahil kung nagkataon, malamang patay na ako ngayon. Dahil meron siyang isang kulang sa ginawa niyang ritual. Isang parte ng katawan ko. Buhok. Yung handwriting niya, halatang galit na galit siya habang sinusulat niya ito. May mga part ng papel na nabutas na sa sobrang diin ng pagkakasulat. Nahimatay si Mami nang mabasa yun. Si Daddy naman ay niyakap ako. Pina-autopsy ang katawan niya. Inakala kasi ni Daddy na si Frank ang pumatay sa kanya. May mga sugat kasi siya sa kamay at sa noo. Base sa masusing imbestigasyon, wala namang naganap na foul play. At naniniwala akong hindi yun kayang gawin ni Frank. Pero ang nakakabahala ay nung inotopsi siya, umipintig pa rin ang puso niya. Sabi pa nung doktor nung mapatingin siya sa gilid, nakaupo daw doon yung kapatid ko. Parang bored na bored. Sa takot niya ay tumakbo siya palabas ng morgue. Sila Mami naman, kasama ng iba pa naming mga kamag-anak, nakitang biglang lumitaw ang kapatid ko sa harap ng kabaong niya. Sinakal si Daddy na nasa tabi ng kabaong. Yung isa naman naming pinsan, hindi raw niya alam kung bakit, pero may bigla daw nagbato sa kanya ng Bible. Nawala raw bigla at may narinig siyang sigaw. Sumunod namang nakaranas ng kababalaghan ay si Frank. Nasa tabi niya si Apollo habang nakahiga sa kama, nang may bigla siyang maramdamang kamay na humawak sa kanyang ari. Pagkamulat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang kapatid ko. Nakangisi itong papalapit sa kanya. Noong sisigaw na sana si Frank para humingi ng tulong, ay bigla daw sinakal ni Artemis si Apollo. At ako, ilang beses din siyang nagparamdam sa akin. Sinubukan niya akong patayin mula nung ilibing siya hanggang ngayon. Minsan, hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko dahil para siyang nang-iinis na umiepal. Nagdadasal na lang ako sa Diyos kapag nararanasan ko yun. Madalas nagbubukas bigla ang mga kalan. Minsan, pag nasa gilid ako ng kalsada, bigla niya akong tinutulak papunta sa gitna. Namura pa nga ako ng driver dahil muntik na ako masagasaan. Gahibla na lang ang distansya mula sa sasakyan niya. Nung hindi ko na kinaya, ang dami ko ng life and death situation. Piling ko mababaliw na ako. Yung eye bags ko, sobrang laki na. Mukha na akong addict. God help me nung mga panahon na yun. Yung mga panahon na suko na ako at ayaw ko nang labanan ang kapatid ko. May grupo na dumating sa opisina namin. Yung leader nila nakatingin sa akin. Nagbasa sila ng Bible. Yung isa sa mga kawork ko ay aware naman sa kung ano ang nangyayari sa akin. Dahil kapitbahay sila ni tita. Sinabi sa kanila yung problema ko. Kung kaya naman ay naiintindihan nila ang sitwasyon ko. Nasa likod niya nga lang eh. Ayun oh, naka-bad finger. Seryosong sabi nung isang lalaki. Nangingilabot lahat ng katrabaho ko. Kung kaya naman ay pinalabas muna sila ng opisina. Magkamukha kayo. Kung hindi ako nagkakamali, kambal. Magkakambal kayo. Alam mo ba na ang magkakambal ay magkarugtong ang kaluluwa? Ibig niyo po bang sabihin mamamatay na rin ako? At siya ang papalit? Hindi. Wala na sa mundong ito ang kapatid mo. Ang nilalang na yan ay demonyo. Ang sinabi mong ginawa niyang ritual ay totoo. Pero hindi ang kaluluwa ng kapatid mo ang papasok sa katawang tao mo, kundi demonyo. Sabi nila, pag nag-suicide, diretso ng impyerno? Oo. Masakit. Pero totoo. Pero kahit yung nasa tabi mo eh, demonyo. Pero huwag kang mag-alala. Mas malakas pa rin ang Diyos sa kanya. Sa peripheral vision ko, kita ko ang gumagaya sa itsura ng kapatid ko. Galit na galit ang itsura nito. May sungay na rin sa gitna ng noo. Sumisigaw siya pero yung sigaw niya parang nasa malayong distansya. Huwag kang mag-alala. Sa salita pa lang, mawawala na yan. Tiwala ka lang sa akin at manalig ka lang sa Diyos. Sa banal na pangalan ni Jesus, inuutusan kitang lumayas. Satanas, lumayas ka sa ngalan ni Jesus. Malumanay ang boses niya, pero may kakaibang lakas. Matatag. Ilang saglit lang ay nawala na ang nag-aalimpuyong kamukha ng kapatid ko. Babalik yun. Sigurado ako. Pero maniwala ka lang sa Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Tanggalin mo ang lahat ng sama ng loob mo. Ang galit. Hindi niya mahahawakan kahit tulo ng buhok mo o maging ang daliri mo sa paa. Manalig ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos. That day, I let Jesus enter my heart, soul, and life. Sa mga unang buwan ay nakita ko pa rin siya, pero hindi siya makalapit sa akin. Sa mga sumunod na buwan, mga boses na lang, hanggang sa tuluyan na itong nawala. Pinakilala ko si Pastor Victor kila Mami at Daddy, ang nakatulong sa akin para magbalik loob sa Diyos. Sila Mami at Daddy ay nahikayat rin, kung kaya ay naging aktibo ang Kristiyano na rin sila. Nagsisilbi sa church at lingguhang umaattend sa mga misa. Isinasabuhay ang mga pangaral ng Panginoon sa atin. Si Frank at Apollo naman ay nanirahan na. Naging maganda naman ang relasyon ng aming pamilya sa kanilang dalawa. Kung ano man ang mga hindi magandang nangyari noon, ay ibinauna namin yun sa limot. Pinagdarasal pa rin namin ang kaluluwa ng kapatid kong si Artemis, na mahanap na niya ang kapayapaan at liwanag sa kabilang buhay. Kung meron man akong natutunan sa parte ng buhay ko na ito, yun ay ang pagpapatawad.
In inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan, i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, i-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga Repakol! Paalam!
Mga Repakol! Nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code KUYATOTOY to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it! Klook it!